Araling Artikulo 34. Ang artikulong ito ay pag-aaralan sa linggo ng Oktubre 27 hanggang Nobyembre 2. Maniwalang pinatawad ka na ni Yehova. Temang teksto. Pinatawad mo ang mga pagkakamali ko. Awit 32:5. Awit bilang 3. Ikaw ang aming pag-asa at lakas. Matututuhan. Kung bakit dapat tayong maniwalang pinatawad na tayo ni Yehova at kung paano tinitiyak sa atin ng Biblia na talagang pinapatawad niya ang mga nagsisisi.
Para po 1 at 2, tanong. Ano ang nararamdaman natin kapag kumbinsido tayong pinatawad na tayo ni Yehova?
Nakagawa si Haring David ng malulubhang pagkakamali sa buhay niya. Kaya alam niya ang pakiramdam ng isang taong nakokonsensya. Pero nang talagang magsisi siya, pinatawad siya ni Yehova. Kaya alam din ni David kung gaano kasarap sa pakiramdam ang mapatawad. Pwede rin nating maramdaman yan. Siguradong napakagaan sa pakiramdam kapag iniisip nating pinagpakitaan tayo ni Yehova ng awa. Kahit malubha ang pagkakamaling nagawa natin, alam nating papatawarin niya tayo kapag talagang nagsisisi tayo, ipinagtapat natin ang kasalanan natin at sinisikap nating hindi na iyon maulit. At talagang gumagaan ang loob natin dahil alam nating kapag nagpatawad si Yehova, para bang hindi nangyari ang kasalanan natin.
Narawan para sa parapo 1 at 2. Si Haring David na nakaupo sa balkonahe habang tumutugtog ng alpa at kumakanta. Ayon sa caption, sumulat si Haring David ng maraming awit tungkol sa pagpapatawad ni Yehova. Parapo 3 at 4. Tanong. Ano ang naramdaman ng isang sister kahit bautisado na siya? At ano ang tatalakayin sa artikulong ito?
Pero minsan, baka mahirapan tayong maniwala na pinatawad na tayo ni Yehova. Yan ang naramdaman ni Jennifer kahit noong bautisado na siya. Lumaki siya sa pamilyang saksi. Pero noong teenager na siya, may mga ginawa siyang kasalanan at itinago iyon sa mga magulang niya. Paglipas ng ilang taon, nagsisi siya, inialay ang sarili niya kay Jehova at nagpabautismo. Sinabi niya, pera ang pinakamahalaga sa akin noon. Immoral din ang buhay ko. Madalas akong maglasing at sobra akong magagalitin. Sa isip ko, alam ko namang dahil nagsisi na ako, napatawad na ako dahil sa pantubos. Pero sa totoo lang, nahirapan pa rin akong maniwalang napatawad na talaga ako ni Jehova. Nahihirapan ka rin ba kung minsan na maniwalang napatawad ka na ni Yehova sa mga pagkakamali mo? Makakatulong sa iyo ang halimbawa ni David. Kumbinsido si David na maawain si Yehova, kaya naging kumbinsido rin siya na napatawad na siya ni Yehova. At gusto ni Yehova na maging ganyan din tayo. Sa artikulong ito, tatalakayin natin kung bakit dapat tayong maniwalang pinatawad na tayo ni Yehova at kung paano tayo magiging kumbinsido dyan. Bakit dapat tayong maniwala na pinatawad na tayo ni Jehova?
Para po 5. Tanong. Anong kasinungalingan ang gusto ni Satanas na paniwalaan natin at paano niya ginamit noon ang pakanang iyan?
Kapag naniniwala tayo na pinatawad na tayo ni Jehova, hindi tayo maniniwala kay Satanas. Tandaan na gagawin ni Satanas ang lahat para mapahinto tayo sa paglilingkod kay Jehova. Kaya gusto niyang maniwala tayo na hindi na mapapatawad ang mga kasalanan natin. Tingnan ang nangyari sa lalaki sa Korinto na inalis sa kongregasyon dahil sa sexual na imoralidad. Nagsisi siya. Pero gusto ni Satanas na hindi siya patawarin ng kongregasyon at tanggapin ulit bilang kapatid. Gusto rin ni Satanas na maramdaman ng lalaki na hindi na siya mapapatawad para madaig siya ng sobrang kalungkutan at huminto na sa paglilingkod kay Jehova. Ganyan pa rin si Satanas hanggang ngayon. Pero hindi niya tayo maluloko dahil alam naman natin ang mga pakana niya. Ikalawang Korinto 2:5-11.
Para po 6, tanong. Ano ang pwede nating gawin para hindi na tayo makonsensya sa mga nagawa natin noon?
Kapag naniniwala tayo na pinatawad na tayo ni Jehova, hindi na tayo makokonsensya sa mga nagawa natin noon. Kapag nakagawa tayo ng kasalanan, normal lang na makonsensya tayo. Maganda yan kasi mapapakilos tayo niyan na itama ang mga pagkakamali natin. Pero kung makokonsensya pa rin tayo kahit matagal na nating pinagsisihan ang kasalanan natin, baka huminto na tayo sa paglilingkod kay Jehova. Kaya ano ang dapat nating gawin? Maniwala tayo na talagang pinatawad na tayo ni Jehova. Kapag ginawa natin iyan, makakapaglingkod tayo sa Kanya ng masaya at may malinis na konsensya. At iyan ang gusto ni Jehova para sa atin. Pero paano tayo magiging mas kumbinsido na pinatawad na tayo ni Jehova? Paano tayo magiging mas kumbinsido na pinatawad na tayo ni Jehova?
Para po 7 at 8, tanong. Paano inilarawan ni Jehova ang sarili niya kay Moises at ano ang tinitiyak niyan sa atin?
Pag-isipan kung paano inilarawan ni Jehova ang sarili niya. Tingnan kung ano ang sinabi ni Jehova kay Moises sa bundok Sinai.
Mababasa sa Exodo 34:6-7. Dumaan si Jehova sa harap niya at ipinahayag, si Jehova, isang Diyos na maawain at mapagmalasakit, hindi madaling magalit at sagana sa tapat na pag-ibig at katotohanan. Nagpapakita ng tapat na pag-ibig sa libo-libo, nagpapatawad sa pagkakamali at pagsuway at kasalanan. Pero tinitiyak niyang mapaparusahan ang mga may kasalanan at pinaparusahan ang mga anak at mga apo dahil sa kasalanan ng mga ama, pati na ang ikatlo at ikaapat na henerasyon.
Inilarawan ni Jehova ang sarili niya bilang isang Diyos na maawain at mapagmalasakit. Iyan ang sinabi niya kay Moises kahit marami pa siyang ibang magagandang katangian na pwedeng sabihin. Magagawa ba ng ganyang Diyos na hindi patawarin ang isang mananamba niya na talagang nagsisisi? Kung hindi siya magpapatawad, magmumukhang napakalupit niya at walang awa. At alam nating hindi ganyan si Jehova. Diyos ng katotohanan si Jehova. Kaya sigurado tayong hindi siya magsasabi ng isang bagay tungkol sa sarili niya na di totoo. Talagang makakapagtiwala tayo sa mga sinasabi niya. Kaya kung nahihirapan kang maniwala na pinatawad ka na ni Jehova, tanungin ang sarili. Talaga bang naniniwala ako na maawain si Jehova at napapatawarin niya ang lahat ng nagsisisi? Kaya bakit hindi ako maniniwala na pinatawad na niya ako?
Para po 9, tanong. Ano ang matututuhan natin sa Awit 32:5 tungkol sa pagpapatawad ni Jehova sa mga kasalanan natin?
Pag-isipan ang mga ipinasulat ni Jehova sa Biblia tungkol sa pagpapatawad niya. Halimbawa, tingnan ang sinasabi sa Awit 32:5. Mababasa dito.
Sa wakas ay ipinagtapat ko sa iyo ang kasalanan ko. Hindi ko itinago ang pagkakamali ko. Sinabi ko, ipagtatapat ko kay Jehova ang mga kasalanan ko. At pinatawad mo ang mga pagkakamali ko.
Pinatawad mo ang mga pagkakamali ko, ang sabi ni David. Ang salitang Hebreo na isinaling pinatawad ay pwedeng mga hulugang binuhat, kinuha o dinala. Nang patawarin ni Jehova si David, para bang kinuha niya ang mga kasalanan nito at dinala palayo. Dahil dyan, gumaan ang pakiramdam ni David. Pwede rin nating maramdaman yan. Kapag talagang nagsisisi tayo, hindi na tayo kailangang mabigatan pa sa mga kasalanang kinuha na ni Jehova at dinala palayo sa atin.
Para po 10 at 11, tanong. Ano ang matututuhan natin tungkol kay Jehova sa mga salitang handang magpatawad? Mababasa sa Awit 86:5.
Ikaw, O Jehova, ay mabuti at handang magpatawad. Sagana ang iyong tapat na pag-ibig sa lahat ng tumatawag sa iyo.
Sinabi ni David na handang magpatawad si Jehova. Tungkol sa mga salitang ito, sinabi ng isang referensya sa Biblia na likas kay Jehova na magpatawad. Makikita natin sa teksto ring iyon kung bakit. Sagana ang iyong tapat na pag-ibig sa lahat ng tumatawag sa iyo. Gaya ng nalaman natin sa naunang artikulo, wala nang mas lalalim pa sa pag-ibig na iyan ni Jehova para sa tapat na mga mananamba niya at hinding-hindi iyan mawawala. Dahil sa pag-ibig na iyan, handa niyang patawarin ang lahat ng nagsisisi. Isaiah 55:7 at talababa. Kaya kung nahihirapan kang maniwala na pinatawad ka na ni Jehova, tanungin ang sarili. Talaga bang naniniwala ako na handang magpatawad si Jehova sa lahat ng nagsisisi at humihingi ng awa sa Kanya? Kaya bakit hindi ako maniniwala na pinatawad na niya ako noong humingi ako ng awa sa Kanya? Mapapatibay rin tayo kung tatandaan natin na talagang naiintindihan ni Jehovah na hindi tayo perpekto. Idinidiin iyan ng isa pang awit ni David. Makakatulong din ang awit na iyan para maniwala tayong gusto tayong patawarin ni Jehovah. Huwag kalimutan ang inaalaala ni Jehovah.
Para po 12 at 13, tanong. Ano ang inaalaala ni Jehovah tungkol sa atin at ano ang ginagawa niya dahil doon? Mababasa sa Awit 103:14.
Dahil alam na alam niya ang pagkakagawa sa atin, inaalaala niyang tayo ay alabok.
Sinabi ni David na inaalaala ni Jehovah na tayo ay alabok. Ibig sabihin, hindi kinakalimutan ni Jehovah na makasalanan tayo. Isa iyan sa mga dahilan kung bakit handang patawarin ni Jehovah ang mga nagsisisi niyang mananamba. Tingnan pa nating mabuti ang mga sinabing iyan ni David. Sinabi ni David na alam ni Jehovah ang pagkakagawa sa atin. Nilalang ni Jehovah si Adan mula sa alabok ng lupa, kaya alam niyang may mga limitasyon ng mga tao. Genesis 2:7. Halimbawa, kailangan nilang kumain, matulog at huminga. Kahit perpekto ang isang tao, kailangan pa rin niyang gawin ang mga iyan. Pero nang magkasala sina Adan at Eva, nagkaroon ng isa pang kahulugan ang mga salitang tayo ay alabok. Nangangahulugan na rin ito na may tendensya tayong magkasala dahil namana natin ang pagiging di perpekto ni na Adan at Eva. Hindi lang iyan basta alam ni Jehovah. Sinabi sa awit na inaalaala niya iyan. Ipinapakita ng salitang Hebreo para dito na may gagawing positibo si Jehovah. Para bang sinasabi ni David, naiintindihan ni Jehovah na may mga pagkakataong magkakamali tayo, pero kapag talagang nagsisisi tayo, magpapakita siya sa atin ng awa at papatawarin tayo.
Para po 14, tanong sa A. Ano pa ang sinabi ni David tungkol sa pagpapatawad ni Jehovah? Tanong sa B, ano ang matututuhan natin sa pagpapatawad ni Jehovah kay David?
May matututuhan din tayo tungkol sa pagpapatawad ni Jehovah sa Awit 103:12. Mababasa dito.
Kung gaano kalayo ang sikatan ng araw sa lubugan ng araw, gayon niya inilalayo sa atin ang mga kasalanan natin.
Sinabi ni David na kapag nagpapatawad si Jehovah, inilalayo niya sa atin ang mga kasalanan natin kung gaano kalayo ang sikatan ng araw na nasa silangan sa lubugan ng araw na nasa kanluran. Silangan ang pinakamalayong lugar mula sa kanluran. Hinding-hindi magtatagpo ang dalawang lugar na ito. Ano ang matututuhan natin dito tungkol sa mga kasalanang pinatawad na ni Jehovah? Sinasabi ng isang referensya na kung ganyan na kalayo inilagay ni Jehovah ang kasalanan natin mula sa atin, makakatiyak tayo na walang-wala na kahit ang amoy, bakas o alaala nito. Hindi ba minsan may bigla tayong naaalala dahil sa isang amoy? Kapag nagpatawad si Jehovah, wala na kahit ang amoy ng kasalanan natin. Kaya wala nang makakapagpaalala sa kanya sa kasalanan natin at na dapat tayong sisihin o parusahan dahil doon.
Ang sumusunod ay karagdagang impormasyon. Kinalimutan na ni Jehovah ang mga kasalanang pinatawad na niya. Makikita sa larawan si Haring David. Sa bad ng kaliwa ng larawan, si Haring David na nasa bubungan. Nakatingin siya kay Bathsheba habang nililigo ito. Sa gitna ng larawan, nagsusumamo siya sa panalangin niya. Sa bandang kanan naman, pinag-iisipan niya ang mga karanasan niya habang nagsusulat. Kapag pinatawad na tayo ni Jehovah, kinakalimutan na niya ang kasalanan natin. Ibig sabihin, hindi na niya tayo paparusahan o sisisihin dahil doon. Ganyan ang nangyari kay Haring David. Makikita natin sa karanasan niya na pwede pa rin tayong maging malapit kay Jehovah kahit nakagawa tayo ng malulubhang kasalanan. Seryoso ang mga kasalanan na gawa ni David, gaya ng pangalo niya kay Bathsheba at pagpatay kay Uriah. Pero dahil talagang nagsisi si David, pinatawad siya ni Jehovah. Tinanggap niya ang pagtutuwid sa kanya at gumawa ng mga pagbabago. Pagkatapos, hindi na niya inulit ang mga pagkakamaling iyon at nanatili siyang tapat kay Jehovah. Sinabi ni Jehovah kay Solomon, "Lumakad ka sa harap ko, gaya ng paglakad ni David na iyong ama ng matuwid at may katapatan ng puso." Unang Hari 9:4 at 5. Hindi binanggit ni Jehovah ang mga kasalanang nagawa ni David. Para kay Jehovah, naging tapat at matuwid si David sa buong buhay nito. At dahil dyan, sagana niyang pinagpala si David. Awit 13:6. Ano ang matututuhan natin dito? Kapag nagpatawad si Jehovah, hindi na niya iniisip ang nagawa nating kasalanan. Nagpo-focus siya sa mabuti nating ginagawa at gagantimpalaan niya tayo dahil doon. Kaya hindi na natin kailangang alalahanin pa ang mga kasalanang kinalimutan na ni Jehovah. Para po 15, tanong. Ano ang pwede nating gawin kung nakokonsensya pa rin tayo sa mga nagawa natin noon?
Paano makakatulong sa iyo ang awit 103 para maniwalang pinatawad ka na ni Jehovah? Kung nakokonsensya ka pa rin sa mga nagawa mo noon, tanungin ang sarili. Nakakalimutan ko bang inaalala ni Jehovah na makasalanan ako at papatawarin niya ako dahil talagang nagsisi na ako? Inaalala ko pa ba ang mga kasalanang pinatawad at kinalimutan na ni Jehovah? Hindi na iniisip ni Jehovah ang mga kasalanang nagawa mo noon, kaya huwag mo na ring isipin ang mga iyon. Kapag naniniwala kang pinatawad ka na ni Jehovah, mapapatawad mo na rin ang sarili mo at patuloy kang makakapaglingkod sa Kanya ng masaya.
Para po 16, tanong. Bakit makakasama sa atin kung makokonsensya pa rin tayo dahil sa mga nagawa natin noon? Magbigay ng ilustrasyon.
Pag-isipan ng ilustrasyong ito. Kapag nagmamaneho ang isang driver papunta sa isang lugar, kailangan niyang tumingin paminsan-minsan sa rearview mirror para makita ang mga nasa likuran niya. Pero napakadelikado kung doon na lang siya laging nakatingin. Para makarating siya ng ligtas sa pupuntahan niya, kailangan niyang mag-focus sa nasa harap niya. Ganyan din sa atin ngayon. May mga matututuhan naman tayo sa mga nagawa nating pagkakamali noon na makakatulong para hindi na natin maulit ang mga iyon. Pero kung doon tayo magpo-focus, baka hindi na tayo maging masaya sa paglilingkod kay Jehovah at hindi natin maibigay ang best natin sa Kanya. Nasa daan tayo papunta sa bagong sanlibutan, kaya kailangan nating mag-focus sa nasa harap natin. At kapag nakarating na tayo doon, hindi na natin maaalaala pa ang mga nagawa nating pagkakamali. Isaiah 65:17.
Narawan para sa parapo 16. Isang lalaking tumingin sa rearview mirror habang nagmamaneho sa isang palikulikong daan. Ayon sa caption, kailangan mag-focus ng isang driver sa daan na sa harap niya imbes na sa rearview mirror. Kailangan din natin mag-focus sa mga pagpapala sa hinaharap imbes na sa mga pagkakamali natin noon.
Patuloy na maniwala sa pag-ibig at pagpapatawad ni Jehovah.
Para po 17, tanong. Bakit dapat tayong patuloy na maniwala sa pag-ibig at pagpapatawad ni Jehovah?
Dapat tayong patuloy na maniwala na mahal tayo ni Jehovah at lagi siyang handang magpatawad. Hindi kasi titigil si Satanas hanggang sa maniwala tayong hindi tayo karapat-dapat mahalin at patawarin ni Jehovah. Tandaan na gusto niyang huminto tayo sa paglilingkod. At gagawin niyang mas matindi pa ang pag-atake sa atin kasi alam niyang kaunti na lang ang panahon niya. Huwag na huwag tayong magpapabiktima sa Kanya.
Para po 18, tanong. Ano ang mga pwede mong gawin para patuloy kang maniwala sa pag-ibig at pagpapatawad ni Jehovah?
Para maging mas kumbinsido kang mahal ka ni Jehovah, gawin ang mga binanggit sa naunang artikulo. At para maging mas kumbinsido kang pinatawad ka na ni Jehovah, pag-isipan kung paano inilarawan ni Jehovah ang sarili niya. Pag-isipan din ang mga ipinasulat ni Jehovah sa Biblia tungkol sa pagpapatawad niya. Huwag ring kalimutang inaalala ni Jehovah na makasalanan tayo at na magpapakita siya ng awa sa atin. At tandaan na noong pinatawad na niya ang mga kasalanan natin, kinalimutan na niya ang mga iyon. Kapag ginawa natin ang mga iyan, magiging gaya tayo ni David. Magiging kumbinsido rin tayo na magpapakita ng awa si Jehovah sa atin. Masasabi natin, maraming salamat Diyos na Jehovah kasi pinatawad mo ang mga pagkakamali ko. Ano ang sagot mo? Bakit dapat tayong maniwala na pinatawad na tayo ni Jehovah? Paano tayo magiging mas kumbinsido na pinatawad na tayo ni Jehovah? Bakit dapat tayong patuloy na maniwala sa pagpapatawad ni Jehovah? Awit bilang 1. Ang mga katangian ni Jehovah. Katapusan ng artikulo.